Ми вітаємо всіх слухачів Радіо Марія, слава Ісусу Христу. Як завжди о 16-й годині розпочинаємо денну катехезу. І сьогодні раді вітати в студії прямого ефіра отця Олександра Могильного. І, звичайно, сьогодні далі мова піде у нас про людину, та, але в контексті її місії любові. Тож, я думаю, детальніше розкаже про тему і окреслить тему сам отець. А ми будемо уважні, щоб в кінці наші питання поставити або коментарі.
Слава Ісусу Христу! Сердечно всіх вітаю, радіослухачів Радіо Марія і пані редактор Тетяну. Справді, важлива тема, тема людини, тобто в контексті того найбільшого добра, яке можемо зустріти тут на землі із цього видимого матеріального світу. Людина як образ і подоба Бога, тобто Бог, створюючи людину, вклав неї найкраще, найбільше – тому що дав самого себе. І оця тема про людину – це відкривання того, що Бог хотів сказати через людину, світу і самій людині. І ця тема, яку ми почали вже минулий раз, тема і родинного життя, і відкриває нам оцю першу сторінку, перші двері в кімнату, яке є подружжям. Власне, якщо говорити про родину, то завжди можна почати з будь-якої теми. Але мені здається, що найважливіше і центральним місцем, і це буде найбільш правильне, коли почнемо говорити про подружжя. Про подружжя в Святому Письмі знаходимо безпосередніх текстів дуже мало. Книга «Буття», потім дещо говорить Ісус на тему подружжя, дещо говорять апостоли і все. Але ці тексти наскільки конкретні і влучні, що вони просто пояснюють все. І церква, приймаючи ці тексти, потім в своєму навчанні, тобто протягом 2000 років, відкриває і постійно оновлює це розуміння, це пригадування, і що Бог хотів сказати через подружжя, через оце таїнство. І так, це одне з 7 таїнств. Але на відміну від інших таїнств, і це таїнство базується на природі. А Ісус, говорячи про подружжя, є гарантом забезпечення добра. Цього добра, який Бог сказав від самого початку, коли створив Адама і Єву. Коли надав їм цей чіткий наказ «любіть, кохайте один одного, передавайте це життя, підкорюйте цю землю і будьте щасливі на цій землі». Ісус, коли почав говорити про відносини чоловіка і дружину, коли почав говорити про оці зв'язки, завжди говорив про початок. І особливо цей текст, де він пояснює цим мудрецям Старого Заповіту, що «а що на це?» він скаже, бо вже окреслив в свій час Мойсей. Ісус говорить, що «а на початку так не було». І, власне, оцей нам, для нас це важливий текст, який дає цей початок. Початок того, що Бог створив людину, і вже від самого початку запланував, зорганізував, впорядкував її спосіб життя, як в родині. Тобто цей задум Бога про початок порядку. Власне, книга «Буття», тобто книга початку, говорить про певний порядок, впорядкування. Це не лише для того, щоб був балаган, щоб впорядкувати, тільки це відповідь для людини. Людина в цьому світі шукає порядку. Навіщо? Щоб була стабільність. І, власне, і таїнство подружжя, союз двох людей, чоловіка і жінки, говорить для світу про якусь стабільність. Стабільність потрібна людині для того, щоб розвиватися. Стабільність потрібна людині для того, щоб бути щасливою. Стабільність потрібна для того, щоб народжувати, виховувати і бути повноцінною людиною. Без елементу стабільності цього не можна осягнути. Чому? Тому що, як знаємо, народити дитину – це одна справа. Але виховати її без стабільності, тобто без зв'язка чоловіка з жінкою, неможливо. Тобто неможливо народитися людині в цьому світі як повноцінні особистості, коли немає цього фундаменту стабільності. І тому Бог, знаючи, що потрібно людині для того, щоб вона розвивалася, чому? Тому що знав, бо він її такою створив, закладає від самого початку оцей фундамент стабільності. І навіть сьогодні, коли подивимося на те, чого потребують і шукають молоді люди, стабільності. І вони шукають оцього підтвердження, бо вони шукають свого місця. Так, їм цікаво з ровесниками, їм цікаво на дискотеці, їм цікаво закохуватися, їм цікаво проводити вечір, день чи будь-яку частину дня. І цікаво, тому що вони хочуть розважитися. Але жити повноцінно будуть лише тоді, де є стабільність. І тому, власне, оцей знак єдності двох людей – це відповідь на потреби людини. І криза суспільства – це криза подружжя. І криза людини, криза молодої людини – це криза подружжя. І тому говорити про родинне життя, то варто завжди починати від подружжя. І, власне, навіть філософи ці класичні, а між іншим і Аристотель, говорив про те, що людина створена до суспільного життя. Людина не може жити окремо. Навіть ті люди, які живуть на пустині, тобто люди, які вибрали такий спосіб життя самотності, але ці люди народилися в конкретній родині. І для того, щоб розпізнати своє життя, розпізнати, що Бог від них хоче, потрібний цей фундамент. І знову повторюся, потрібна родина. А родина – це потрібно батько і мама. Тобто дві особистості, тобто дві статі для того, щоб і народилася, і була вихована повноцінна особа. І в двостатевому світі потрібно і двостатевість подружжя. А це значить, що одна пара чоловіка і жінки. І тут мова говорить про те, що від самого початку оцей важливий знак моногамії, тобто одного, єдності, як фундамент, що людина потребує емоційної стабільності. Тобто стабільність запевняє їй в розвиток, що немає змінності. Стабільність – це не зміна настроїв, це не зміна вподобань, не зміна фундаментальних цінностей. А отже, і батьки, які народили дитину і виховують собою, своїми емоціями, своїм коханням, показують і молодій людині про якийсь знак єдності, відданості. І тут, власне, і говоримо про оцей початок подружнього життя, про авторство. Бог створив людину на свій образ і подобу, і створюючи людину як добро. І, власне, таїнство подружжя говорить нам про добро, яке двох людей вбачають і відкривають одне в одному. І добро є чимось прекрасним. І тому що говорить про якийсь скарб. І добро – це як певний дар, який постійно потрібно відкривати. І кохання – це, власне, інструмент для того, щоб відкрити це добро. І тут питання – яке добро? Бо добро саме для себе – чи це добро, яке потрібне для того, щоб заспокоїти мої елементарні, фундаментальні емоційні потреби? Тобто, і так чи інакше, і говоримо про те, що навіщо двох людей, знаходячи одне одного в цьому світі, великому світі, і хочуть бути разом, хочуть отримати на власність одне одного. Для того, щоб отримати і віддавати. І цей фундамент, який закладається в подружжі, говорить про те, що це добро, це вище, власне, за те, оце наше земне, щоденне, що ми там говоримо, робимо, шукаємо. Тобто інша людина є для іншої людини не як засіб, але лише як, і перш за все, як мета – осягнути. Чому? Тому що це добро допомагає відкрити інше добро. Тобто, можемо сказати так, що в подружжі зустрічається два добра. І одне допомагає відкривати іншу. Одне доповнює інше. І два складають одне цілісне. Тобто, так чи інакше, і доходимо до цієї таємниці любові. Я вже сказав про те, що про подружжя і в Святому Письмі, письмі сказано небагато, але чітко і конкретно. І коли говоримо про Новий Заповіт, а конкретно, що говорять апостоли, то знаходимо у Святого Павла тексти про подружжя. Це послання до Ефесіан, 5 розділ, з 21 по 33 вірші, які говорять про оцей зв'язок дружини з чоловіком, про послух, підданість дружини, але й також про обов'язки чоловіка. І, власне, це насправді дуже важливий текст, який говорить про те, що чоловік як добро має зробити зі своєю дружиною як добро. І цей текст говорить чітко, що так як Ісус зробив з церквою, тобто її покохав, і за неї віддав життя, зробив її щасливою, тобто зреалізованою. І так зослівно говорить, без плями, зморшки і чогось подібного, тобто без кривди. Власне, так має кохати чоловік свою дружину. Тобто можемо сказати, як це відбувається. І тут мені приходить такий образ, і він більш схож, він є більш такий притаманний в Західній церкві, в західному середовищі, і в Штатах, коли є таїнство вінчання. І коли перед вівтарем стоїть наречений і чекає на свою кохану. Він стоїть сам. І тут впроваджує його наречену батько. Батько впроваджує до церкви, до вівтаря свою доньку. Тобто, говоримо мовою подружжя прід своєї любові. Тобто, добро, яке він народив, яке виховав. Тобто, зробив все і дозволив, щоб це добро з'явилося в світі. І він пильнував, щоб це добро зростало повноцінне. І, власне, оце добро, найкраще, що має в своєму серці, він віддає. Таке покликання батьків – народити і віддати цьому світу своє потомство. І батько підводить до нареченого, тобто майбутнього чоловіка своєї доньки, свою доньку. І передає з рук в руки. І це вимовний чіткий знак для всіх. Говорить одне, що до цього часу це батько творив добро. Тобто він піклувався. І зробив все, щоб оцей момент відбувся. Чому? Тому що ця донька, завдяки тому, що батько піклувався, могла вирости на добру, гарну, вродливу жінку, в яку закохався чоловік, який відкрив в ній якесь прекрасне добро, яке хоче мати. І хоче служити, і хоче отримати. Тобто, і можемо сказати, що напрацювався дуже багато, кілька, можливо, десятки років. І віддає це добро в руки іншому добру. Тобто, він засвідчує і цьому нареченому одне, що я піклувався, я був відповідальний за це добро. Я. Тобто не переживай в тому, що щось не так. Я тебе запевняю, що те добро, яке ти прагнув, воно насправді буде найкращим. Не сумнівайся в цьому. І передає. І цей момент, коли цей наречений приймає оце добро свою наречену, і засвідчує батькові і в цьому світі, що від даного моменту це він стає головним і єдиним відповідальним за це прекрасне добро, яким є за мить його дружина. І, власне, всі подальші маленькі чи більші ювілеї, там 10, 25 років, 50 років, це ювілеї, які святкуються не лише того, що, о, подивіться, як вони прожили, як вони були вірні, але, перш за все, це є перевірка. Перевірка чого? Що зробив чоловік зі своєю дружиною? Тобто, чи слово, яке він дав, і присягаючись, і перед вівтарем, перед Богом, свідками, перед церквою, чи воно було зреалізоване? Тобто, чи це добро, тобто його дружина, є зреалізовано? Тобто, інакше можемо сказати, чи після 25 років його дружина є щаслива, задоволена, зреалізована, повна натхнення, і вона хоче жити. За це все є відповідальний лише чоловік. Не суспільство, не світ. Не політика, не гроші, але чоловік. Власне, таким чином ці слова святого Павла, вони здійснюються або не здійснюються. І тому наприкінці цього уривку святий Павло говорить про те, що це велика таємниця подружнього життя. А я говорю вам про оцей великий знак відношення і союз Христа з церквою. Чому? Тому що оце єдиний приклад, це фундамент, тобто оце це взірець, як має бути. Бо насправді людина є таємницею для світу, а союз, подружній союз, союз двох незалежних людей зі своєю культурою, ментальністю, вихованням і своєю традицією є великою насправді таємницею, тому що людина не знає, що буде за мить в розумінні того, що вона вибере. І куди вона піде? А це значить, що не тільки вона, але і та особа, з якою вона захотіла все життя прожити. Тобто, в якому напрямку піде цей союз? Це таємниця. Невідомо. Але відомо стає лише тоді, коли за основу береться цей зв'язок Христа, Ісуса Христа з церквою. І коли дивимося на святу церкву, дивимося, яка вона є прекрасна. Що 2000 років вона живе, і вона молода, вона закохана, вона потрібна, вона постійно зреалізована, вона плідна. І чому? Тому що постійно народжує нових членів. І вона прагне жити. Тобто можемо сказати, що який же прекрасний наречений, тобто який же той Христос є відповідальний за свою наречену. Оце є. І якщо дивитися на оцей зв'язок, то помічаємо, яка ж це відповідальність і чоловіка за свою дружину, відповідальність за своє життя і за життя її. Тому що якщо Бог створив людину як щось прекрасне, це добро для світу, а знаємо, що Господь ніколи не дозволить, щоб його добро було змарноване. Не дозволить, він дуже ревний, заздрісний і за своє добро. І тому він буде постійно боротися, постійно стукати в серце цього чоловіка для того, щоб питати, чи ти пам'ятаєш, чи ти маєш цю свідомість відповідальності за те добро. Тобто бачимо, що це не лише союз двох людей, які просто хочуть жити, які покохали, які прийняли рішення, що вони один для одного. Це відповідальність. І як, можемо запитати, як зреалізувати це, як зреалізувати оцей Божий задум? І Бог дає знаряддя, тобто Бог дає і все для того, щоб його добро було зреалізованим. І цим фундаментом є любов. І тут підказує нам і таїнство подружжя, що є метою подружжя. Це добро, це кохання, це любов двох людей, і плодом цієї любові є потомство. Тобто оці дві риси, які говорять нам про щось важливе, фундаментом їхніх відносин, фундаментом розвитку, а і забезпеченням їхнього розвитку є любов. І любов як дар. І людина через любов відкриває оцей Божий задум. І в планах є катехеза про наречених, про закоханість, і про це детально буду говорити, як молоді люди відкривають в собі оцей дар закоханості і як вони вчаться його реалізовувати. Але в таїнстві подружжі бачимо цей старт. Цей старт, тобто подружжя, молода пара підійшла вже до оцього старту, щоб почати реалізовувати. І бачимо оці два виміри любові, які допомагають їм зреалізувати цей Божий задум. Любов проста, можемо сказати, примітивна, але побудована на природі, яка також потрібна, це любов тілесно-емоційна. І друга любов, яка вже зріла, яка вже плодом праці, яка говорить про відповідальність, любов духовна. І, власне, любов тілесно-емоційна – це та любов, яка є на старті. Тобто, від чого починається, в принципі? Я хочу для себе. Тобто, чоловік, який помічає жінку, він їй може закохатися, вона йому подобається. І він її прагне для того, щоб заспокоїти оці основні потреби. І фізіологічні потреби, емоційні потреби. І, можливо, як би там дивно не звучало, але це також дар Божий. Тому що через тілесно-емоційні відношення, власне, входить в ці відносини і дару сексуальності. Коли тіло служить один одному. Тобто, цей рівень, він є важливий. І, можемо сказати, навіть дуже важливий, тому що він вписаний в ці відносини, він вписаний в відносини кохання, він вписаний також у цю відповідальність. І це є початок. І завданням навіть вже наречених, а подружньої пари то вже фундамент, точно, це обов'язок, це виклик, зробити рост. Власне, що забезпечує людину, її розвиток – це кохання, духовне кохання. Тобто, як я вже сказав, молодий вибирає молоду як добро, найбільше добро для себе, яке хоче отримати. І для цього ж самого добра, щоб це добро було зреалізоване. І це є протягом всього життя. І тут, власне, оці відносини пробачення, підтримки, допомога всіляка – це прояви і цієї любові. Тобто, вже, можливо, немає цієї тілесної, тілесно-емоційної. Чому? Тому що тілесно-емоційна любов говорить про також молодий вік людей. Або ж, ну, на жаль, говориться про геть зовсім безвідповідальність або незрілість. Ну, але вже це інша справа. Але якщо цей елемент молодий є, він є, але він зростає. І людина розвивається тоді, коли закохується. І кохання веде людину, тобто її веде на вищі вершини, тобто віддавання свого життя, тобто служіння, що я хочу, щоб те добро, яке я отримав, воно розвивалося. А я є гарантом цього розвитку, що я забезпечую, щоб це добро було на найвищому рівні. І таким чином ми маємо справу з цим, з цією духовною любов'ю. Але разом з тим, коли молоді люди, які побралися і живуть, розвиваються, народжують дітей, служать один одному, і в їхньому житті є ці відносини. Ці відносини є на будь-якій сфері, інтелектуальні, сексуальні відносини, духовні відносини спільної праці, відносини батьківства. Це все є. Але разом з тим ми говоримо також про оці відносини емоційні. Тобто емоції в нашому житті відіграють велику і важливу роль. Вони нам щось говорять. Перш за все нам і також і тим людям, з якими ми живемо, працюємо, співіснуємо. І це, власне, багатство Бога, тобто це великий внутрішній світ. І Родинне життя, коли я говорив про цю стабільність, забезпечує людині відкривати величезну гаму емоцій, як негативних, так позитивних. Чому? Тому що через емоції людина реагує і спілкується з цим світом. І там, де немає стабільності, емоції можуть бути заблоковані, вони можуть бути хворі, вони недорозвинуті. І тому говоримо, що хтось є незрілий, тобто в якійсь сфері емоційній, можливо, людина не розвинулася. Тобто не було кохання, не було любові. І отож, коли є ці відносини, глибокі відносини любові між двома людьми, між чоловіком і жінкою, між, тобто ці відносини тілесно-емоційні і духовні, також є вимір емоційний, який говорить також про любов. Так, зазвичай ми знаємо ці позитивні, що є поцілунок, як наслідок цього віддання, є підтримка, є те, що говоріння словами, що я з тобою, тобто говоріння через жести тіла, які виражають цей внутрішній світ. Так, нами керують емоції, що ми радісні, співаємо, і складаються вірші на тему кохання і для коханої. І це є кохання, так. Але також і негативні емоції, які говорять про цей рівень любові. І цікава річ, як ці емоції говорять нам влучніше, аніж позитивні. І бо чому? Тому що як будь-які відносини переживають свою кризу. І криза в подружжі говорить про кризу кохання. Кохання не зникає з роками. Кохання не зникає з появою дітей. Кохання не зникає з труднощами. Воно є. Тільки кохання може пережити свою кризу. А отже, людина, яка кохає і входить в цю кризу, вона буде завжди реагувати. І першим, можливо, показником – це є гнів, роздратування, агресія. І здається, чи в цих негативних емоціях є кохання? Є. Чому? Тому що гнів виражає, власне, це нещасливе кохання. Тобто і гнів говорить про те, що щось розбалансувалося, що добро – воно не функціонує. Тобто є балаган. І реакція, наприклад, чоловіка на те, що його дружина пізно повертається додому, не може пояснити, чому затрималася. Або ж навпаки, коли чоловік постійно, дружина відчуває, що обманює і підозрює зраду. І потім, якщо зрада ця вийшла, ці двох людей як будуть реагувати? В агресії і в гніві. І агресія говорить про те, що мені з цим погано. А гнів поговорить, що погано? Що наше кохання переживає кризу. Що і так не може бути. Що в нашому коханні є балаган. І це мова, яка говорить про конкретно чітке кохання. Незадоволення є роздратування. Не тому, що чоловік просто запізнився. Це говорить про те, що відбувається в серці коханої людини. Ці емоції говорять про градус кохання. Тобто про градус кризи кохання. І тому цієї сфери емоційної не потрібно боятися. До неї треба признаватися. Тобто називати, що це є. І тобто разом сідати і розмовляти, чому. Або, наприклад, мовчання. Довге мовчання днями, тижнями, і немає крику, немає суперечки, але говорить про агресію. Мовчання – це один з видів агресії, який говорить про те, що є погано. Тільки чому мовчать? Тому що ніхто не хоче взяти відповідальності за те, що сказати, що в наших відносинах, в відносинах нашого кохання є криза, тобто наше кохання захворіло. І я не беру відповідальності. Якось буде. Або ми навчилися співіснувати. Ми навчилися вже виражати свої емоції так і так. І не хочемо далі йти. І, власне, потім це може призвести до розлучення, або ж, якщо навіть ніхто не відважиться розлучитися, просто живуть. І це є сигнал для світу, що те, що є фундаментом, починає розбиватися. Те, що я вже сказав на початку зустрічі, що є ця криза. Є криза в подружжі, а отже криза в суспільстві. І це сигнал для всіх людей, для світу, що навіщо? Навіщо входити в якийсь союз, в якісь відносини, коли вони з часом переживуть кризу, коли вони з часом будуть мати великий або низький градус своїх відносин, навіщо брати відповідальність, навіщо вмирати? Тому що виражати свої негативні емоції – це вмирати, це бути інколи дурним для другої сторони, тому що я борюся невідомо навіщо. І ніхто не хоче смерті, тобто всі хочуть жити будь-якою ціною. І навіщо це все просто? І це сигнал того, що не варто. А знову ж таки, якщо хочемо бути щасливим, якщо хочемо бути стабільним, то іншої дороги немає. І тому, власне, знову повертаючись до святого Павла, він говорить про те, що Ісус віддав своє життя за церкву, тобто за свою кохану, віддав своє життя, пішов за неї на хрест. Церква через свої гріхи є невірна. Але що забезпечує її щастя? Вірність нареченого. І, власне, оці відносини, які говорять про кризу, говорять про те, що якщо одна зі сторін є вірна, то ця сторона несе на собі другу сторону. Тобто вона вмирає, вона будує і те, що інший захворів, не може побудувати. Тобто і говоримо про оце вмирання, тобто і цей хрест подружжя, хрест кохання. Але за хрестом завжди йде воскресіння. Якщо немає смерті, то не буде воскресіння. Тобто християнство, отут воно виходить. Якщо хочемо жити, то не можемо не пережити своєму житті Великої П'ятниці. І тому кохання також переживає це. І людина через оцю кризу, вона зміцнюється. Бо той, хто воскрес, тобто пройшов через смерть, і через воскресіння він знає, як жити. Лише той знає, що таке життя, коли помер. Коли помер. Чому? Тому що знає, що таке воскресіння. Тобто завдяки кому і чому отримана нове життя. І, власне, оцей прекрасний приклад для потомства. Тобто першим прикладом, як виходити з кризи, це коли на очах у дітей відбувається криза подружнього життя їхніх батьків. Ці батьки війшли в цю кризу, і завдяки Божій благодаті виходять, таким чином ця стабільність реалізується. Тому що криза не в змозі вибити фундаменту стабільності. І тоді, коли з'являється ці емоції страху перед тим, чи я зможу. Чому? Тому що в моєму житті, як дитини, цей знак стабільності зреалізувався. Мені не потрібно боятися. Чому? Тому що мої батьки пережили оцю кризу і вийшли переможцями. А це значить, що і ця чеснота відваги, мужності, вона є реальна, вона не є штучною, вона не є лише теорією, вона є життям. І цього прикладу є, власне, подружнє життя.
Дякую, отче. 5 хвилин до кінця лишається. Ми запрошуємо наших слухачів бути активними в ці 5 хвилин. Якщо маєте запитання, телефонуйте 044-577-5645, 044-577-5646 і два мобільні 098-650-1860 і 093-323-7318. Чекаємо на дзвінки слухачів. Також, звичайно, маю питання. Знаєте, отже, це така ідеальна модель, яку нам показав сам Ісус, та і та модель, яку для нас показує церква. Разом з тим, чоловік і жінка, якщо це їхній шлях до святості, то це подружжя має бути тим, ну, один для одного, подруги тоді стають такими тренажерами святості. І та криза, це фактично є, якщо порівнювати вже з спортзалом, то однією з категорій вправ. Отже, дякую вам за таке пояснення. Я думаю, дуже так яскраво в головах слухачів уклалися оці такі прості істини, але насправді ті істини, які можуть допомогти комусь рятувати їхнє життя подружнє. Давайте почуємо, з чим до нас дзвонить слухач. Будь ласка, дорогі слухачу.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Навіки слава.
Я хочу запитати, як бороться із кризою у сім'ї, якщо чоловік алкоголік?
Дякую.
Дякую за питання. Насправді, питання дуже важке і в кількох словах дуже дати складну відповідь. Алкоголізм говорить про кризу емоцій, кризу почуттів. Тобто, людина, яка швидше за все, можливо, ймовірність велика, і в своєму житті пережила якийсь надлам, тобто щось зламало. І тепер, власне, це характерна риса у чоловіків, що чоловіки не виражають свої емоції, свою гаму емоцій, і шукають зовнішнє, що забезпечить їм вийти з цього. Таким чином, вживаючи алкоголь, є штучне піднесення на якийсь новий рівень, тобто доброго самопочуття. І потім з часом переходить це через в зневолення. І, власне, таким чином показано те, що глибока зранена людина, її емоції і почуття. Тобто рятувати подружжя через порятунок чоловіка. Тобто, насправді, тут спробувати рятувати його, тобто рятувати його особистість. Бо, тобто рятувати це добро, яке є від Бога, наприклад, для дружини, яка переживає оцю проблему. Тобто, я би порекомендував війти в якісь там реабілітаційні центри, тобто шукати порятунку, виходу для цієї людини.
Дякую.
А потім вже це буде наступним етапом, що робити з подружжям.
Дякую, дякую, отче, за це пояснення. Дуже коротко ще питання від слухача. Вітаю вас. Слава Ісусу Христу.
Слава навіки Богу. Я хочу, отче, так пояснити вас. Хочу спитатися, бо душа болить. І не можу спокоїтися, хочу такого. Людина приходить нова, нову сім'ю вливається. І так сталося, що ми прожили, а ця людина тільки думку мала то, щоб вона чи в генах, чи в душі погуляти, змінити, обманути, вкрасти. І потім так сталося, що ми розійшлися. Ця людина мала одну, другу, третю людину. І зупинилися, не було можливості, що так батько мій хорий був, і лишилася я одна. Mm-hmm. І ця розчіті пропали. Коротше, тут така
трошки
сімейна
швидше, будь ласка,
драма була. Сімейна. Сімейна драма, сімейна більшу. Моя сім'я розлетілася, дитина не витрималася. Ну, що чужа людина влилася в ту сім'ю. Він хотів ласки, той ласки. Він не бачив скандали.
Ми зрозуміли.
Власне, це те, що я говорив, що цей рівень тілесно-емоційний, він залишився. Тобто людина не вийшла на вищий рівень духовний і тому, на жаль.
Дякую отцю за сьогоднішню тему. Дякую нашим слухачам за те, що ви так відгукнулися на цю тему. Дякую, отче. І нагадаю, що з нами був отець Олександр Могильний з темою про покликання та покликання до подружнього життя, яке розкриває саму суть людської особи. Дякую, отче. В наступних катехезах зустрінемося, щоб продовжувати. А зараз прощаємося.